halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa ada kaga imaanaysa muwjadaha gaagaaban f m-da iyo weliba boggeena v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa arbaco 11ka bisha sebtembar ee sanadka 2024, saacaduna haatan afrikada bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. idaacadda saaka ee caalamkan waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibraahim Xasan Garabey Daanture. qodobada aad idaacadda ku dhegeysan doontaan saaka iyo caalamka dhegeystayaal waxaa ka mid ah dood taariikhi ah oo xalay magaalada Philadelphia markii ugu horreysay ku dhex martay musharaxiinta doorashada madaxtinimada Mareykanka ee bisha Noofembar. Donald Trump oo ah madaxweynihii hore iyo Kamala Harris oo ah madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka.
Dooda caawa waxaan u arkayay dood aad u kulul runtii. Madaxweyne Trumpna wuxuu tusiyey inuu isbeddel badan uu samayn karo.
marka fursad baan u helay qaaliyan dhibeetigan daawado, runtii dhibeet aad iyo aad u qiimo badan buu ahaa. Tin Kamala Harris oo anaga xisbigeena runtii waa president gareysa, tin dhibeetkeeda aad buu fiicnaa.
waxaa kale aad maqal doontaan warbixin gaar ah oo ku saabsan aragtida Soomaalida xoolaadaha soo noqnoqda ee sokeeya ee Soomaaliya. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris oo ah musharaxa xisbiga Dimuqraadiga iyo madaxweynihii hore Donald Trump oo ah musharaxa xisbiga Jamhuuriga ee doorashada madaxtinimada ee 5-ta bisha Noofembar ee soo socota ayaa xalaytu isaga hor yimid doodii ugu horreysay oo ay yeeshaan labadan musharax. doodaasi uu socotay 9 daqiiqo, isla markaasna soo gebagabooda goor dhoweyda ayaa ka dhacday xarunta macadka qaran ee dastuurka ee magaalada Philadelphia, waxaana martigeliyey TV-ga ABC. Trump iyo Harris ayaa waxa ay ka doodeen qodobo dhowr ah oo isugu jiray siyaasadaha gudaha iyo dibadda oo ay ka mid ahaayeen dhaqaalaha, suugalootida, dembiyada, doorasho xor ah iyo ilmo iska soo ridida, dagaalka Israa'iil iyo Xamaas, dagaalka Ukraine iyo Ruushka, soo bixitaankii ciidamada Mareykanka ee Afghanistan iyo arrimo kale. dhegeystayaal, faahfaahin iyo falanqeyn ku saabsan doodaasi uu noo diyaariyey Nuur Xasan Nuur Nuur Buqaari ayaad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka. wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in ay gantaalo Israa'iil ay ku duqaysay goob bini'aadminimo oo ku taala koonfurta marinka Gaza oo ay ku dhinteen ugu yaraan 19 qof, ayna ku dhaawacmeen 6 kale. dhimashadaasi ayaa ka yar tiradii hore ay u sheegtay difaaca madaniga oo sheegay inay ahayd 4 qof. milatariga Israa'iil ayaa diiday tirada badan ee dhimashada, iyagoo ku eedeeyey Xamaas in ay ka howlgasho aagaga bini'aadminimo. duqayntaasi ayaa waxa ay ka dhacday Mawasi oo ah goob bini'aadminimo ee galbeedka Khan Yunis, halkaasi oo ay u qaxeen 19,000 oo Falastiiniyiin ah. milatariga Israa'iil ayaa waxa uu sheegay inay dileen tiro ka mid a dagaalyahanada sare ee Xamaas oo ay ku jireen dhowr taliyo oo si toos ah ugu lug lahaa weerarkii 7-dii Oktoobar lagu qaaday Israa'iil oo dagaalku uu ka bilowday. war ka soo baxay dhinaca Xamaas ayaa lagu beeniyey in dagaalyahanintooda ay ku sugan yihiin deegaankaasi. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa si kulul u cambaareeyey duqeymaha Israa'iil ay ka geysatay Mawasi. ciidamada badda ee Senegal ayaa helay 17 qof oo kale oo meyd ah oo la socday doon ay saarayeen dad tahriibayaal ah oo ku degtay xeebaha, waxaana guud ahaan tirada dhimashada la sheegay in ay tahay 6-20. marinka badda Atlantiga ee xeebaha galbeedka Afrika ilaa jasiiradaha Canary ayaa sida caadiga ah waxaa isticmaala muhaajiriin Afrikaan ah oo isku daya inay gaaraan Spain, waana mid ka mid ah kuwa ugu dhimashada badan ee adduunka. Sanado colaado Islaamiga ay ka socdeen gobolka Saaxil, shaqo la'aanta iyo saameynta isbeddelka cimilada ee bulshooyinka beeraleyda ayaa ka mid ah sababaha dadka ay isugu dayayaan inay ku safraan badda. Ciidamada badda ee Senegal ayaa waxa ay direen 3 doonyood iyo diyaarad Spain leedahay oo ka mid ah dadaalada baad goobka iyo samata bixinta. Warkeena dhegeystayaal, waa nagaytaas. subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad ugu nagal socotaan waa laanta af-soomaaliga ee v o a ee washington. madaxweyne ku-xigeenka maraykanka Kamala Harris oo ah musharaxa xisbiga dimuqraadiga iyo madaxweynihii hore ee mareykanka Donald Trump oo ah musharaxa xisbiga jamhuuriga ee doorashada madaxtinimada ee 5th November ayaa isaga hor yimid doodii ugu horreysay oo ay yeeshaan labadan musharax. doodaasi uu socotay 9 daqiiqo islamarkaasina soo gebagabooday goor dhoweyd ayaa ka dhacday xarunta macadka qaran ee dastuurka ee magaalada Philadelphia, waxaana martigeliyey TV-ga ABC. haddaba nuxurka qodobada ay ka doodeen ayaa Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari waxa uu ka wareystay Ismaaciil Maxamed oo ah mudane ka tirsan golaha sharci dejinta ee gobolka Ohio, lagana soo doorto degmada 3aad kala tirsan xisbiga dimuqraadiga, iyo Shaafi Shafad oo isaguna ah musharax ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee gobolka Ohio, waxaana labaduba ay ku nool yihiin magaalada Columbus, Ohio. waxaana hadalka ku horeynaya Shaafi.
Aad baad umaadsan tahay tiimka v o a. Horti anigu magacaygu waa Shaafi Axmed, Shaafi Axmed Shafad, waxaan ahay ninkii ugu horeeya Soomaaliya oo u ordo kursiga Republicana gobolka Ohio district 10. Dooda caawa waxaan u arkayay dood aad u kulul runtii. Madaxweyne Trumpna wuxuu tusiyey inuu isbeddel badan uu samayn karo, sida uu macnaha su-aalada u dhacayeenna waxaad arkaysay, iyadoo la isweydinaya dhusheeyaal aad u fara badan oo ay qaar ka mid tahay mataqaanaaye dhaqaale xumida waddanka soo foosaartay, oo uu mataqaanaaye isagu aad ugu sii dhaaraada u yireeday waqtiga aan anigu ahaa madaxweynaha, dhaqaalaha sidan waa ka fiicnaa, waddanku wanaagsanna waan ka tagay, dowladda hadda dimuqraadiga joogtana maanta wax badan bay beddeleen oo dadkii dhaqaale xuma ku dhacday, khaasatan dadka Soomaalida. Marka doodaas anigu waxaan u arkaa dood aad u wanaagsaneed, dadkana ay khaasatan dadka Soomaaliyeed oo dhageysanahaya in ay ahayd mid ay waxbarasho u noqonayso.
way Ismaaciil, ayaan jeclahay inaan isna su-aal siiyo. Ismaaciilow, Kamala Harris doodeedii haddii aad cabirtay qaabkii ay u jawaabtay iyo su-aalihii la weydiiyey iyo maxaa kaaga baxay?
Marka aad iyo aad ba in salaamaya kaa mahadcelinaya walaalkii Nuur iyo v o a, walaalkii Shaafina aad ba u salaamaya. Qofkan waa xildhibaan Ismaaciil Maxamed, marka xildhibaan baan ahay ku fadhiya degmada 3aad Columbus, Ohio. Marka fursad baan u helay qaaliyan dhibiidka idin daawado, runtii dhibiid aad iyo aad u qiimo badan buu ahaa. Kamala Harris anaga xisbigeena runtii waa president gareysa, dhibiidkeeda aad buu fiicnaa. Waxay ka doodeysay hadafkeedana ahaa runtii inay vision cusub mise fakar cusub ay keento hadafkeeda, iyadoo qodobo badan taabatay aad iyo aad runtii, ay small businesska dadka ganacsiyaasha yaryarka ah si u taageeri doonto. yacni runtii hadafkana uu yahay runtii middle classka in la ballaariyo, awoodda la siiyo dadka home buyerska taabatay, iyo economyga dhibaatooyinka ka taagan inay soo dallacdo. runtii waana muhiim qodobka in la fahmo. Donald Trump waxyeelaysha ka faa'iiday waxaa ka mid ahaa madaxweyne ka horeeyay Barack Obama oo 8 years ku fadhiyey, runtii fursad buu u helay qaaliga dalkii oo aad iyo aad meel fiican maray inuu soo galo. weligeedna madaxweynaha waxyaalayaashuu qabto dib baa laga dareemaa. marka I think waxaa waaye creditka la siinaya Trump a lot of times waxaa waaye 8 sano ka horreysay oo runtii halgeen President Obama usoo galay xisbigana inaan siino, waqtigiina runtii ay haddeer la wareegtay maamulka awoodda dalka Biden iyo Harris teamka, runtii xaalad aad iyo aad u adag dal ku jiray, recession buu kasoo kobanayay, coronaviruski baa jiray, oo runtii Donald Trumpna aad iyo aad si xun u maamulay. runtii marka vision cusub iyo fakar cusub iyo dhiig cusub bay soo gelisay campaignkan. qof ka da-yar waa isaga aad iyo aad fakar cusub oo runtii dalka Mareykanka dhanba ka dhex arki karaan bay keentay. Donald Trumpna more so wuxuu u ekaa Donald Trump yaa naqaanay runtii xoogaa hadalada kulkulul iyo yani aggressive-ka iyo yani dacaayadeyntii wixii lagu yaqaanay. Marka I think debate aad iyo aad u qiimo badan buu ahaa. I think Kamalana lagu adkaatay.
Shafi, dhaqaalaha ayaa lagu bilaabay dabcan sida hadda uu xildhibaanka sheegaba dhanka Trump markii aan fiirino qorshihiisa dhaqaalaha ee haddii la doorto waxyaabihii uu taabtay maxaa ka mid ah?
Nuur, aad baad u mahadsantahay mar labaad. Waad ogtahay Nuurow, markaan dhaqaalaha waddankan eegno maanta meel aad u hooseysa u marayaa. Madaxweyne Trump markuu waddan ka tegayay dhaqaalaha wuxuu ahaa wax mataqaanaa aada la taaban karo oo nin kasta uu ku naaloonayay. Khaasatan dadka Soomaalida aad ogtahay, Soomaalida waddanka joogta boqolkiiba waxaan dhihi karnaa lixdan waxay ka shaqeystaan industry-ga trucking-ka. Industry-ga hadda waa dhintay kow, macnaha yacni dadkii Soomaalida ahaa waa eber bay noqdeen. Marka anigu waxaan arkaa madaxweyne Trump waqtigu uu soo galay muusan dhaxlin dhaqaalo aad u fara badan. Madaxweyne Trump wuxuu sameeyey inuu kambaniid waaweynaa oo dibadda ku maqnaana uu yidhi ama waddan kusoo noqda oo shaqaalaha waddanka keena ama 25% levy bixiya, markaasa immigrationkiina waa xiray. Markaasa waddanka waxaa dhacday in qof shaqeeya xataa la waayo oo ilaa mataqaanaa waqti wax badan lagu shaqeeyo. Marka anigu waxaan maanta arkayay madaxweyne Trump oo nin lasoo taasgareeyo waddankan markuu haysteen dhaqaalaha uu kor jiray, maantana uu balaanka uu hayo ka duwan yahay balaanka Kamala Harris. Sababna Kamala Harris 4 sano ay meesha ku jirtay, waxa ay bedeli kartay waxay ahayd lafdhabarkii ama madaxweyne ku-xigeenkii waddanka, waxa ay keeni karto 4 sano ay keeni lahayd. Marka qof cusub ma aha Kamala Harris siduu walaalkiis Maxamed uu sheegay, waa qof vice president waddanka ahaa. Marka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka isku agenda isku policy waa, marka wax badan way bedeli kartaa mala. Ani waxaan aada u malaynayaa madaxweyne Trump oo waqtiga uu madaxweynaha ahaa dhaqaalaha waddanka uu kor aaday, maantana haddii dib lagu soo celiyo in ay isbedel badan uu keeni karo.
Waaya xildhibaan Ismaaciil, Kamala Harris waxyaabihii bilowgiiba ay ku weerartay Trump waxaa ka mid ahaa isu soo baxyadiisa doorashooyinka oo aada u yar oo dadka ay ka tegayaan oo ay muuqatay inuu ka carooday. Waxaa kaloo ka mid ahaa dhibaatooyinkii ka dhacay bishii January 6-deedii Congress-ka Mareykanka iyo dacwadaha ku socda. Marka arintaasi sidee ayay uga faa'iideysan kartaa ayaad isleedahay Kamala Harris maalmaha soo socda?
aad iyo aad maru Nuur, waa su-aal aad iyo aad u fiican. Runtii waxa ugu weyn ay kula duwan yihiin waxa waaye qof yacni iyadoo xeer ilaaliyasoo ahayd attorney general, senator, madaxweyne ku-xigeen, runtii uu taariikh iyo la raad raaci kara ayuu shaqo soo qabatay bay ku socotaa. Donald Trump daa runtii sida ula socotiin hadda waa convicted felon, dembi lagu xukumay, haddana ilaa 4 shan maxkamado u socdaan. Marka horta waxay ka turjumaysaa moralitiga morally ya dalkan u saxsan. Qof runtii uu hadafkiisa uu yahay xanaaq iyo cuqdad iyo 2020 campaign-kii waa badiyey, iyo dhibaatadii ka dhacday January 6-na runtii kulliganba wada xasuusanaa oo galihii baarlamaanka la taageeriyay dalka Mareykan, taasna runtii ku dhisnay cunsurinimo walagala dagaalamayay doorashadii si xalaal u dhacday. Marka waxay ila tahay waa vision cusub uu keenay runtii Donald Trump, waa wuxuu weli ku jiraa campaign-kii hore oo 2020 aan soo baxay uu aaminsan yahay lahadeer. Ayadana runtii hadaf waqti badan asaga kuma lumin, hadafkeedu wuxuu ahaa runtii visionkeeda inay keento again waxyaalayaasha badnaa ay taabatay waxaa ka mid ahaa again small business-ka $50,000 in la siiyo $50,000 oo tax cut-ka lagu caawiyo dadka guryaha gadanaya first time home buyers, dhalinyarada ah guryaha gadanaya $25,000 in laga caawiyo oo down payment a guriga ugu horeeya gadanayaan. Trumpna runtii plankooda republicanka generally waxa waaye dadka billionaireska iyo the top 1% inay siiyaan hanti iyo tax cuts. Marka waxay aaminsan yihiin dadka taajirka ama dadka masaakiinta kadib caawinaya oo ganacsi dhisaya. Laakiin runtii waa system iyo strategy aad loogu soo gubtay. Muhimkan waxa waye in la ogaado middle classka dalka wuxuu ku dhisan yahay waa dadka dhexe, middle classka iyo working classka ayagana in la taageeraa muhimka. Marka runtii I think wax cusub isaga ma uu sheegin intiisii hore u sheegay, runtii welina wuu ku adkeysanaya intiisii hore. Waxyaalaysha ugu xumaana uu ka hadlay waxaa ka mid a oo dadka bulshadeena weliba Soomaalida iyo dadka immigrantska sameynaysa inuu yiri waxaan sameynayaa the biggest deportation, dadkii ugu badnaabaa masaafurinaya dadka ciirinaya 11 million ka badan kulli wuxuu masaafurinaya. Dadkaas waxaa ku jira dad badan oo process ku jira mise asylum socdo, aniga lawyer baan ahay, dad badan baa kala shaqeeya asylum codsanaya, cududaaro macquula haysta, dadkaas buru waa inuu ceyriyo. Dad waxaa jira dalkaa muddo dheer joogay oo ilaa hadda sharci helin, yacni exception ma sameynayo, dad badan baa jira ay oo runtii u saameyn doonto. Marka runtii waa qof dadka danyarta haddii la fiiriyo dadka madowga ah, dadka soo gelitaanka annagoo kalaa ka mid nahay, runtii qof wanaag noo haya maaha, waa qof runtii ku dhaarmaya mar kasta inuu soomaalida iyo dadka muslimiinta u dhibsanayo. Muslim Bank waa naqaanay waqtigii uu fadhiyey, runtii waxyaalayaashii uu qabtay dee maantana baa tixi karaa. Runtii waa wax iska cad ku dhisan yahay, kuna salaysan yahay kampeynkiisa la dagaalan iyo cunsurnimo dadka danyarta ah.
waay ismaaciilo mahadsanta igu jir shaafi shafaad, sida aad la socotayba qodobada shacabka maraykanka ay ku kala qaybsan yihiin doodina xoogga lagu saaray oo ay ka mid ahaayeen soo galootiga iyo ilmo iska soo ridista, Donald Trump muxuu ku saleeyay doodiisa dhinacyadaas?
Nuuro, waxaad og tahay markay noqoto muxuu ahaa ilmo iska soo ridida, anagu dad muslimiin baan nahay, nidaamka cunuga marku uu gaaro ilaa nafta ay qofku cunuga uma taqaana waqtiga gaaro lama soo ridi karo, oo dad muslimiin baa nahay oo diinteena noogu koraysa. Donald Trump markii uu leeyahay immigrationka waxaad og tahay dadka soomaaliya dadka imaaday badi waxay imaadeen dad iyagoo waqti sugaya qaxootiya kasoo dhoofay nidaam ku imaaday waddanka, waddan sharci le waay. Qofka soo galana gobollo fara badan waxaa loo sameeyey budget baa loo diyaariyey in xitaa shelter la siiyo. Marka exaggerationka kaleta oo ay mataqaana demoqraadiga ay bixinaya u leeyihiin wuxuu diidan yahay dadka soo galootiga, inaad ogtahay ma ogey Trump haddaad historigiisa dib u fiiriso, dadka ku xeeran iyo waqtiga uu meesha haystay waxay ka caddayn kartaa soo galootiga iyo dowladaha muslimiinta ah iyo dadka ay nabiga sida afrikaanka muxuu ka qabtay. Waxaad ogtahay in dagaalo fara badan oo adduunka jiray uu soo afjaray, dadkana waxay dhihi jireen Trump wuxuu noqon doonaa nin dagaal waddanka keena, Mareykan dagaal ku haysayo, Ukraine baa lagu dagaalami doonaa, Russia baa dagaalami doonta, mataqaana Soomaaliya uu dameysayo Afghanistan waad ogeyd siduu ciidamada oga soo qaaday iyo siduu uu doonahayay in mataqaana ay stability ka socoto.
Maxamed Ismaaciil Maxamed oo ah mudane ka tirsan golaha sharci dejinta ee gobolka Ohio lagana soo doorto degmada saddexaad kana tirsan xisbiga Dimuqraadiga, iyo Shaafi Axmed Shafad oo isna ah musharax ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ee gobolka Ohio. Labaduba waxay ku nool yihiin magaalada Columbus, waxaanay u warramayeen Nuur Xasan Nuur. Colaadaha soo noqnoqda ee Soomaaliya ayaa dadku ay ku kala aragti duwan yihiin, iyagoo qaar ka mid a siyaasiyiinta iyo waxgaradka Soomaaliya ee ku nool Kenya ay aad uga walaacsan yihiin xaaladda iyo colaadahaasi. Qaar ayaa waxa ay ku eedeynayaan faragelin shisheeye, halka qaarkoodna ay rumaysan yihiin in sababta colaaduhu ay yihiin dadka Soomaalida. Warbixintan waxaa nuruur nooga soo diray wariyaheena v o a Yaasin Ciise Wardheere.
Haddaba Ibraahim Isaaq Cayway oo horay u soo noqday xildhibaan baarlamaanka Soomaaliya ayaa isagu aad u aaminsan in dhibaatooyinka Soomaaliya ay mas-uul ka yihiin dad shisheeya iyo Soomaali iyaga u adeegaya.
Walaal, waa maasantee dagaalada Soomaaliya ka socda, gacmo shisheeya wada iyo dad biiriqaatayaal oo la shaqeeya shisheeyaha, Soomaaliya waa dad walaala, inta meelood dagaal ka soco shisheeya ayaa ka dambeeya. Siday uga dambeeyaan waxyaabaha argagixisada iyo balaayada iyo waxa dalka uu la degwaayey dhammaan afartanka sano ee Soomaaliya wax ka socdo, annagu dad biiriqaatayaala ayaa intay lacag soo qaateen qabaa'ilada isku jira shisheeya oo waxay ka damacsan yihiin haddaan kuu sheego inay Soomaaliya waddanka ka raraan oo dhulka Soomaaliya loo yaqaano jannada adduunka ayagu degaan ayay rabaan 4.5 u sameeyey oo qabqable u sameeyey oo maamul goboleed u sameeyey Soomaaliya inay Soomaalinimadii iyo ahyaa waddan loo noqdo la tashtamaana shisheeynta la daba socdo oo lacagta iyo hunguriga laga raadiyo inoo Soomaali guul ma gaarayso. Soomaaliya waan gacmaha shisheeye laga saaraa, Soomaali isku tashataa. Masiibada Soomaaliya ku dhacday, Soomaalidu siyaasadda markay ka shaqeynayaan inta ugu badan qabiil iyo wax karaamad darro ay ku shaqeeyaan. Soomaaliya waxa baabiyey dadka shacabka Soomaaliyeed, waa dad ehlu tawxiida, waa dad sunniya, waa dad walaala, waa dad nadiifa, waa dad taariikh leh. Soomaaliya waxay ka soo kabsan leedahay 34 sano oo gaala oo hubka isku dhiibtay oo lacagaha isku dhiibay oo tuulo tuulo loo kala saaray oo qaar diin falsification korkood lagu furay oo hadda dadka qaar intay gaala lacag ka soo qaataan ee leeyihiin 91 ka lagu laabanayaan leeyahay, iyo mas'uuliyad darradaasu waa hunguri iyo dib u socodnimo iyo caad qaatanimo weeye. Anigu weligay waaga xildhibaanka waddani baa ahaa, waana ii muuqataa maamul goboleedka iyo kooxaha Alqacada sheeganaya ama shabaabka sheeganaya dhammaantood gaala ka dambeysa soomaaliyana waxaa tuulo tuulay gobol gobol baa loo kala gooyey. Shacabka soomaaliyeed waxay u diray hubka gacanta ugu jira. Waxaa loo baahan yahay dowlad si buuxa dadka shacabka ciidanka qaranka u dhista ummadda hubka laga dhigo shacab iyo dowlad laadaan loo kala bixin. 1991 burburkii soomaaliya ku dhacay hubkii gacanta goboleeyay ayaa gacanta ugu jira. Federaal lama shaqaynaayo, maamul goboleed lama shaqaynaayo, waa in la dhisaa ciidamada qaranka, militariga, booliiska, asluubta iyo nabasugida waa in la dhisaa iyo daraawiishta, waa in laga dhigaa ummadda hubka laga dhigaa. Ciddii markaa siyaasad ka shaqaynaysa inay siyaasad ka shaqaysaa, aslanna waa in loo kala baxaa dowlo iyo shacab waa in loo kala baxa. Inta hubka shacabka gacanta ugu jiro shacabku waa waxma kasta waay, hubka waa ku dagaalamaya, maana xubaato kale Soomaali male. Haddii Kenya kale shacab iyo dowlad loo kala baxsay, waa in hubka laga qaada gacanta shacabka.
Asagee sheekaar iyagu ka mid ah dadka odayaasha ee kula kulmay magaalada Nairobi ee waxgaradka ee uu ka mid yahay Cabdulaahi Maxamuud Daamey ayaa qaba aragtita ka duwan, dushana ka saaraya colaadaha soo noqnoqonaya inay qabyaalad ku dhisan yihiin.
Dadka islaynayo gobollada dhan waxaa dhimato 5,000-6,000 oo wiilala oo dhallinyaraa. Dadkii dhalay hooyadoodii aabood waa la ogonteeyey. Dalkay difaaca lahayn wax difaaca ma laho. Waxaa u dambaysay gobolka meesha la yidhaah Galmudug, Gaalkacyo iyo Dhuusamareeb inta ay xukun waxaa ku dhintay 500 nin 3 bilood la soo dhaafay. Waxay ku dhinteena lama yaqaan. Ninka ninka dadka isku dira oo dani siyaasa oo injarjarada ka dhigana dhibaatada waxaan ku haygu ayaga. Waxa dadka soo kiraysana oo cadowga soo wadaa waa ayaga. Waxa lacagaha raadina waa ayaga. Dantiina ma rabaan, aqaradoodana ma rabaan. Dadkaas iska celiya oo iskuutoo ka midooba meel uga soo wada jeest war rabbi ka cabsada war malaa'iga garbaha in ka saara war wayna habineyna oo waxba inii sheegayna oo wax walba inaan dhahayna ilaahay ka cabsada sidaasaan ku soo gaabina nabadaan dadka deeqdo.
Yaasiin sawir dheere VOA Nairobi.
tartan kubadda cagta oo ay ka qayb galeen qaar ka mid ah dhallinyaro barakacayaala ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada Boosaaso. Wariyaha V O A Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa tartankaas wuxuu ka wareystay guddoomiyaha tartanka Mustafa Cabdiqaadir Khaliif.
Marka hore magaalada Boosaaso xiliyo waxaa jirto xagaaga kuleelaha xiliyadaas oo ay dhacaan in magaalada laga xagaabaxo isugu soo xaraan dadka shaqeeya iyo dadkii ka maarmi waaya duruufaha u saamixi waaya inay ka xagaabaxaan magaalooyinka qabow inay aadaan. Marka koob waxaan qabanay aan ugu talagalnay dadkii isdhexgalka dadkii ku haray magaalada maadaama magaaladu ay tahay cidla tahay. Kadibna waxaa dhacday xafadihii markuu koobkii dhammaado koob kale waxaan bilownay dadkii aan ka soo qayb gelinay barakacayaashii ama dadkii kaloo ahaa xafadaha ugu dhowaad. Koobka sideed tiim buu ahaa, laba gruub bay u kala baxsanaayeen oo xaafadaha markaasi ku teedsan ama xaafadaha markaasi la heli karaa faylibaalka ahaa markaasi diyaarka ahaa. Adigu sideed tiim baynu ahaayeen, laba tiim ba waxay ka ahaayeen barakacayaasha, lix tiimna waxay ka ahaayeen tiimka xaafadaha caadiga ah ee magaalada Boosaasood, labada tiim barakacayaasha oo boqolka Buush iyo Toraboro. Marka waxaa dhacday in finaalka isugu yimaadaan tiim Diwaan Isbeer Baartis magaca ku ciyaaraya iyo tiim boqolka Buush ku ciyaaray. Kadibna waxay u saamaxday koobka inuu ay hantaan tiim ka mid ah tiimka barakacayaasha ee boqolka Buush. Koroonkiina de wuxuu noqday waxa dadku ay qaadan kari waayeen maadaama nimankaasi ay ka dubanaayeen sida ay u ciyaarayeen tiimka kale oo ka yimid xaafadaha ka ciyaaray.
Waa mahadsanta Mustafa, maadaama tartankan waa tartan xiisa badan oo dhalinyarada xilliga xagaaga magaalada aan ka bixin sidaa sheegtay loo qabtay, waxaa ku guuleysatay koox ka mid ah kooxaha dhalinyarada ee barakacayaasha ee Boosaaso. Marka maxaa laga bartay socodka dhaa tartankaas intuu socday?
Wallahi horta waxaan uga weynaa Yuusuf oo laga bartay in dadku ay isdhexgeli karaanba. Markii hore koobkii hore ayagu kama soo qayb geli jirin, baahi ka timi codsi ka yimid ayaga xaggooda barakacayaasha. Marka ay yimaadeen ay dhaheen anagu maxaa dhacay nala kasoo qayb geli waayo maadaama aan mahay xaafadaha deganna, anaguna marka hore ismaan oranba nimankan iyaguba u baahan yihiin inay kasoo qayb galaan tartamadaasi. Kadib waxay noqotay habeenka ay ciyaarayaan tiimkaas garoonku waxaa moodaysaa in lagaga yimid magaalooyin kale ama xaafadooyin kale mooda in lagaga yimid. Marka waxaan dareenay inay dadkaasi ay u baahan yihiinba inay kasoo dhexgalaan ama sportiska. Waxaana aaminsanahay haddii gobolka Bari nimankaasi la sii lahaa fursad ee barakacayaasha ama la siin lahaa fursado ay kaga ciyaaraan gobolooyinka ama degmooyinka ama koobka kale oo seriada ama seribida inay gobolka bari ay saameyn weyn ku yeelahayaan xirfad qofkii arkay ama qofkii daawaday ee baa waxa way dareemi karaan.
Maxaa lagu abaalmariyay marka dhalinyaradaasi ADB-skaamiyada degan ee magaalada Boosaaso oo ku guuleystay tartanka xagaaga Boosaaso?
Horto Yuusufow, anaga markaynu hore waa maadaama ma aysan ahayn waxaan wax shirkad ama cid ma aysan ahayn wax fangaraynay, anaga dhexdeena baanu koobka qabsana. Kadibna waxaanu ku abaalmarinay koob. Shirkaduhu Boosaasona dee dhibaatooyinka iyo problemka haysta waxay ka mid tahay sportskii ma haystan wax karab ama saacidaad ama wax taakuleen ah, ama shirkadihii waxaa muddaa inay dhaqaalaha meelo kale ay ku bixinayaan, ama haddii ay soo jeesan lahaayeen xoogaa sportska amid ee gaar ay siin lahaayeen in wax badan meesha laga qaban lahaa. Waanu jeclay inaanu siino intaa iyo wax ka badan abaalmarin, laakiin tabartayadu iyo isxilqaankeenu wuxuu ahaa keliya inaan ku abaalmarino koob. Haddana koob kale aan furnay oo maadaama laba tiim ay ku jiraan, hadda waxaan ka dhignay saddex tiim baa inoo saamaxday. Koob habeen dambe inoo habeen hore inoo furmay oo iyaguna lix iyo toban tiim ay kasoo qeyb galayaan xaafadaha magaalada qeyb ka mid a ee wada ciyaarayaan saddex tiim oo ay ka imaanayaan barakacyaasha baa inoo furmay iyaguna. Markaan waxaan rajeynayaa inaan bilado iyo aanu ku bixin doono intiimaa habeen dhabeed aanu bixin in ka badan. Waxaana wax isxilqaan maaha wax shirkad ama kambinina saacidaayo.
Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, hadda dib ayaa loosoo noqday magaaladii oo kuleelihii waa laga baxay xilli qaboobaa, dhalinyaro badan ayaa dib u soo laabanaysa, maxaa idin kaga qorshaysan marka dhalinyaradaasi si loo mashquulin lahaa?
Wallahi hadda waxyaabahan u sameynaba 16 tiim aan ugu dhignaba waa waxyaabahaas, maadaama dadka ay soo wada laabteen xilligan ku beegan waxeed xilli, maadaama anagu dee waxaanu ahayn dee wax isxilqaanay inaynu dadka isdhexgalaan baynu ka rabnaa. Marka dadkii soo laabtayna iyaguna de indhahooda ku arki karaan, maadaama haddii soo boqdaan garoonka ama ay yimaadaan isbuucin waxaa la ciyaaraa 4 game waxaa lagu ciyaaraa garoonka Cabdulaahi Shiikh.
Ugu dambeynta waxaan rabaa inaan ku weydiiyo marka maxaa fariin u diri lahayd guud ahaan bulshada ku dhageysanaysa, wasaaradda dhalinyaradana door intee le-eg ayay ku lahayd tartankan aad qabanayseen?
Wallahi horta guddoomiyaha gobolka Bari aad buu noo shaqeeyaa, ninka dhalinyarta sportska Muuse wuu noo yimaadaa oo nagala qeyb qaataa hadday noqoto wixii tabartiisa markaasi, hadday noqoto albitarnimada, hadday noqoto inaanu wax alla iyo waxa markaasi karaankiisa ah nagala qeyb qaataa meesha waxaa ka maqan door kadahii iyo baa ka maqan meesha.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Mustafa Cabdiqaadir Khaliif oo ah guddoomiyaha tartan kubadda cagta ah oo ay ka qeyb galeen qaar ka mid a dhalinyaro barakacyaal ah oo lagu soo gebagabeeyey magaalada Boosaaso. Waxaan u warramayay wariyaheena v o a Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Haatana haddaan ka daawoobo dal alle mar kale dib uguma noqdeen Khadiija Fooday haye. Saadaan ka daawado ay qaadaysay Khadiija Fooday waxay ugu dambaysay idaacaddii Saaka iyo Caalamka. Waxaa idiin soo jeedinayaa anigu Ibraahim Xasan Garabay Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono waxaan idin leeyahay dhammaantiinba nabadgelyo.